Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes sa opäť stretávame posledný krát v tomto týždni pri komentároch Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Nespomenul som dátum. Dnes je 13. piatok. Je to dátum, ktorý sa vlastne v našej kultúre viaže s určitými poverami. A je dôležité si to pripomenúť aj kvôli tomu, že to má vlastne zmysel. Jednak to, že samotné pripomínanie histórie je obnovanie kultúrnej a historickej pamäti, ktoré je dôležité pre to, aby vlastne pokračovanie tejto civilizácie bolo kontinuálne. Ale má to veľký význam aj pre popis toho, že akým spôsobom sa správajú politici. A jedno, že či to bolo v minulosti, alebo či to bolo dnes. Počas stredoveku, počas križiackých výprav, došlo vlastne k opätovnému otvoreniu cesty cez Stredozemné more do Jeruzalema ku svätým miestam. Táto cesta bola nebezpečná v tom období, vlastne už celé Stredozemné more, celý juh Stredozemného mora a prakticky celý Iberský poloostrov bol vlastne pod nadvládom moslimských dobyvateľov a títo vlastne prepadávali cestujúcich. Na ich ochranu vznikali rády, ktoré sa špecializovali vlastne na to, že aby zabezpečili týmto pútnikom ochranu. Jedným z nich bol templársky rád. Jeho príslušníci vlastne zložili sľub osobnej čistoty a vlastne všetky dary, ktoré dostávali títo jednotliví templári aj vlastne celý rád, bol vlastne súčasťou majetku rádu ako takého, ktorý s tým potom ďalej obchodoval, požičiaval jednotlivým panovníkom v rôznych krajinách. Hlavne teda v krajinách okolo Stredozemného mora. Toto všetko vlastne vzbudzovalo veľkú pozornosť týchto rôznych svetských panovníkov. A keď sa pápeži dostali pod vplyv Francúzska, tak francúzsky král Filip chcel presvedčiť, aj teda presvedčil, podarilo sa mu presvedčiť Klementa V., ktorý v tom období vlastne namiesto Ríma sídlil v Avignone, tak, že tento rád bude zrušený a jeho majetok zhabaný v prospech francúzskeho kráľa. Bola to tajná akcia, neboli telegrafy v tom období, neboli mobily, takže všetko sa riešilo vlastne offline, alebo off record, ako sa dneska hovorí. Všetko sa vlastne pripravilo a plánovalo na jeden deň, na noc z 12. na 13. piatok. Vtedy vlastne boli zatknutí všetci predstavitelia tohto templárskeho rádu. Majetok bol zhabaný a jeho predstavitelia boli upálení, hlavní predstavitelia boli upálení. Samozrejme, bol tam aj nejaký fiktívny proces, ale ten proces bol vlastne účelový. Nešlo o to dokázať pravdu alebo nepravdu, ale jednoducho išlo o to zničiť tento rád. Král potreboval vlastne majetok tohto rádu. Boli uznaní za nevinných. Existujú dokumenty z tých čias, to obvinenie, že vzývali diabla a podobné veci. Proste nič z toho nebola pravda. Čiže na začiatku 14. storočia, konkrétne v roku 1312, bol potom rád oficiálne zrušený. Aký súvis to má dnes, okrem toho, že nám ostala pamiatka na toho 13. piatok? Asi to, že v tej najvyššej politike prevládajú iba záujmy. Prevláda iba to, čo vlastne mocný toho sveta, a to je jedno, že či je to vtedajšie Francúzsko, alebo či je to v minulosti, v blízkej minulosti Anglicko, ktoré vlastne malo impérium, na ktorým slnko nezapadalo, alebo ešte predtým Španielsko, Holandsko, a ešte predtým Čína a tak ďalej. A dnes je to Spojené štáty americké. Pre tieto krajiny vlastne platí legendárna veta, ktorú vyslovilo Palmerston v 19. storočí, premiér kráľovny Viktórie. Naše nemáme trvalých spojencov ani večných nepriateľov. Naše záujmy sú trvalé a večné a našou povinnosťou je tieto záujmy nasledovať. To znamená, že jednotlivé krajiny sa správajú spôsobom, ktorý je veľmi striktne predvídateľným, pokiaľ sa pozeráme na záujmy týchto krajín a pokiaľ si nevšímame jednotlivé reči, pokiaľ si nevšímame vlastne to, čo tie jednotliví politickí predstavitelia hovoria. V skutočnosti je dôležité len jedno. Aké sú tie záujmy tých jednotlivých krajín? A z týchto záujmov je potom nutné odvodzovať vlastne aj politiku a skutočné predpovedať vlastne to, čo jednotlivé krajiny zrejme budú chcieť robiť alebo akým spôsobom budú chcieť postupovať. Toto všetko sa vlastne potom odráža v tej každodennej politike a práve kvôli tomu je dobré si vlastne všímať ľudí, ktorí už nepotrebujú robiť politiku a jednoducho len hovoria o situácii taká, aká je. Včera sme si pripomenuli v komentároch vlastne situáciu okolo parlamentného zhromaždenia Rady Európy, keď zbudilo veľké pobúrenie, že Miloš Zeman, český prezident, si dovolil povedať, že situácia okolo Krymu je nezvratná. Že jediné, čo môžeme dosiahnuť, pokiaľ budeme trvať a tlačiť na Rusko, je, že vznikne tretia svetová vojna. A že tú situáciu je nutné riešiť. Napríklad navrhol nešťastnú formuláciu, finančnú kompenzáciu, ale v skutočnosti je to absolútne racionálne riešenie. Predsa z minulosti máme veľa príkladov toho, treba Čína sa dohodla s Hongkongom na dlhodobom prenajme vlastne celého teritóriu, teraz Veľkou Britániou na dlhodobom prenajme teritória Hongkongu a doteraz vlastne dáva garanciu, že v Hongkongu bude politický systém nie taký ako na kontinente, to znamená, je to jedna krajina s dvoma systémami, aj keď teda už oficiálne ten prenajom toho Hongkongu skončil. Rovnaká situácia by sa mohla vlastne objaviť alebo riešenie objaviť aj tu. Ale to už zrejme neprichádza do úvahy. Toto riešenie sa navrhovalo hneď vlastne po roku 2014 v čase, keď ešte bolo možné hovoriť o nejakých racionálnych úvahách a keď ešte nebola tá hystéria, protiruská hystéria tak vypätá ako v tomto období. Dnes je to už len poburujúce, hoci je to absolútne racionálne. Dneska vieme, že Ukrajina sa nemá šancu nejakým spôsobom vlastne pozdvíhať sama. Ten hospodársky rast, ktorý je momentálne pozorovateľný, je v skutočnosti veľmi malý, vzhľadom na to, že Ukrajina potrebuje vlastne na to, aby sa udržala vôbec pri živote neustále pôžičky. A to je prvá vec. Druhá vec je, že má odklad uveriteľov, aby vlastne nemusela platiť tieto pôžičky. Ako náhle ich bude musieť začať platiť, v tom momente vlastne celá výkonnosť ekonomiky vlastne pôjde niekde úplne mimo. A to znamená, že Rusko by mohlo hrať obrovskú úlohu práve pri riešení tohto problému. Možno aj tým, že Ukrajina by sa zmierila s touto situáciou, pretože ku Krymu nikdy nemala žiadny vzťah. A v okolí Krymu v rámci ekonomickej zóny je dostatočné množstvo surovín, aby to Rusko až tak nebolelo, pokiaľ by sa dohodlo na nejakej sume, dajme tomu, bola navrhovaná v tom čase suma okolo 100 miliard dolárov. A pokiaľ ale by k takejto dohode došlo, je viac ako pravdepodobné, že Rusko by tie peniaze vlastne nedalo spôsobom ako cash, pretože by si v tomto momente zaplatilo len pokračovanie útokov voči sebe. ale vo forme investícií. Už sme si takisto hovorili, že dnes je Rusko najväčším investorom na Ukrajine, čiže na treťom mieste, čo sa týka krajín, na prvom mieste je Cyprus, ale to sú v podstate tiež Rusy. Takže pokračovanie tohto príbehu by znamenalo vlastne opätovné začlenenie Ukrajiny do toho Rusko, do toho ruského ekonomického priestoru, čo by pre Ukrajinu neznamenalo prakticky nič negatívne, čo sa týka povedzme životnej úrovne, pretože to by im rozhodne nezhoršilo tú životnú situáciu. Akurát, že by sa takisto musela s touto situáciou zmieriť aj Európska únia a Spojené štáty americké. Keď hovoríme o záujmoch, tak tie záujmy Spojených štátov amerických sú vo vzťahu k týmto jednotlivým krajinám a Európe takisto jednoznačné. Už sme mnohokrát už bolo povedané na túto tému, že čo sa týka záujmov Spojených štátov voči Európe, tak je to vzťah, dalo by sa povedať, ak už teda nie priamo podriadený a nadriadený, ale minimálne starší brat a mladší brat, kde rady v úvodzovkách staršieho brata by mali byť vlastne akceptované, inak by sa starší brat mohol nahnevať. V skutočnosti od konca druhej svetovej vojny Spojené štáty nikdy neuvažovali o Európe ako o rovnocennom partnerovi. Vždycky to bol nástupný priestor na plnenie vlastných geopolitických plánov, ktoré v tom období charakterizoval prvý generálny sekretár NATO Lord Desai, že účelom NATO je pre Ameriku zostať vo vnútri, to znamená v Európe, držať Nemecko pod kontrolou a udržať Rusko von z Európy. Ciele Spojených štátov sa nejakým spôsobom nezmenili a preto existuje stále aj NATO ako povedzme organizácia, ktorá zabezpečuje presadenie geopolitických plánov Spojených štátov amerických v našom priestore. Stále sú tie isté záujmy. To znamená udržať Ameriku vo vnútri, Nemecko pod kontrolou a Rusko mimo ekonomický dosah. Súčasná situácia Spojených štátov amerických je však momentálne veľmi chaotická. Za posledné týždne administratíva Donalda Trumpa a Donald Trump samotný sa dostáva do úplnej izolácie. Bojujú proti nemu skoro všetci, to znamená nie len teda okolité štáty a krajiny, hej, z Mexiko, ktoré nesúhlasí vlastne s tou radikálnou proti prisťahovaleckou politikou, rovnako ako Kanada, ktoré na čele ktorej vlastne stojí premiér Trudeau, ktorý je známy svojim ultraliberálnym lavicovým postojom a nepáči sa mu ten, no povedzme, dal by sa nazvať mačistický, z jeho pohľadu až homofóbny prístup Donalda Trumpa vlastne ku spoločnosti ako takej. A samozrejme je tu na otázka deep state, to znamená silových zložiek a povedzme vplyvných ľudí, ktorým nevyhovuje určité aspekty súčasnej administratívy, aj keď sa im podarilo vlastne presadiť vytlačenie mnohých ľudí z okolia Donalda Trumpa, ktorí boli pri jeho volebnom víťazstve a pokiaľ by sa dalo hovoriť o tom období spred toho roka, keď tá volebná kampaň bola v plnom prúde, tak áno, bolo to víťazstvo práve týchto ľudí, ktorí dokázali vlastne nejakým spôsobom nasmerovať vlastne tú retoriku a kampaň Donalda Trumpa tak, že presvedčila vlastne národ a došlo k tomu neočakávanému víťazstvu. Toto všetko je samozrejme dneska už minulosťou. Ostali už len záujmy Spojených štátov, ktoré ale nie sú nejakým spôsobom trvalo presadzované. V každom prípade je veľmi otázne, akým spôsobom to bude pokračovať ďalej. Donald Trump je pod veľmi silným vplyvom izraelskej lobby, ktorá presadzuje zrušenie iránsko-americkej dohody o ozbrojení, teda nepokračovanie vývinu atomových zbraní. A Donald Trump práve dneska chce vlastne v prejave povedať, že táto dohoda nie je v záujme Spojených štátov. Kongres Spojených štátov potom bude mať 60 dní na to, aby sa vlastne vyjadril, a pokiaľ sa vyjadrí takisto pozitívne, že to nie je v záujme, že bude súhlasiť s Donaldom Trumpom, dohoda bude definitívne zrušená. V konečnom dôsledku to bude znamenať, že Irán bude síce znova pod sankciami Spojených štátov, Spojené štáty budú chcieť sankcionovať celý svet. A to znamená, každý, kto spolupracuje s Iránom, sa dostane vlastne pod sankcie Spojených štátov amerických. Ale zároveň Irán dostane voľné ruky na to, aby vlastne vyvíjal jadrové zbranie, čo s prepáčením ohrozí celý svet. Práve kvôli tomu európske krajiny už vyzývajú Bielý dom a najvyšších predstaviteľov v Kongrese Spojených štátov, aby nepokračovali v tejto retorike. Aby vlastne sa snažili povedzme pokračovať v tej ceste rozumu odzbrojenia, v ceste deeskalácie situácie. A mnohé firmy už povedali, že nebudú akceptovať ani prípadné zrušenie tejto dohody a nastolenie a obnovenie sankcií Spojených štátov amerických voči Iránu. Hlavne sú to energetické firmy, ktorým sa otvorili obrovské možnosti pri investovaní v Iráne. Bohužiaľ, pokiaľ by skutočne došlo k tomu, že za situácie, keď je vnútorná sila alebo keď je vláda Spojených štátov vnútorne oslabená, môže sa celkom dobre stať, že sa udeje to, čo vlastne povedal Sigmar Gabriel, minister zahraničných vecí, ktorý varoval Spojené štáty, že pokiaľ nebudú prihliadať záujmom európskych spojencov, môže sa stať, že európski spojenci sa priklonia na stranu Ruska a na stranu Číny v odpore voči politike Spojených štátov. Tu vlastne dochádza k veľmi významnej zmene retoriky, kde Spojené štáty už nie sú vo vzťahu povedzme k európskym krajinám, hlavne k Nemecku, považovaní za toho staršieho brata, ale jednoducho za veľmi nepríjemného konkurenta, či už obchodného, alebo politického konkurenta, ktorého záujmy nie je nutné vlastne brať do úvahy. Naopak, je nutné sa nejakým spôsobom dohodnúť s inými stranami. V tejto súvislosti je významné rozhodnutie súdu v Düsseldorfe, ktorý vlastne rozhodol, stalo sa to práve dnes, ako dalo sa to vlastne na vedomie, že Moskva získava, respektíve ruská firma Gazprom získava plný prístup k plynovodu Opal. Je to veľmi dôležité rozhodnutie, ktorým ďalej pokračuje to neustále podporovanie západných vlád a západných súdov pri tom projekte Nord Stream 2. Totiž plynovod Opal je tou časťou, pomocou ktorej by sa vlastne plynovod Nord Stream a Nord Stream 2 mal vlastne pripojiť do plynovodnej siete Európy. Pokiaľ by Gazprom nemal plný prístup do tohto plynovodu, čo vlastne namietali poľské subjekty, a ktoré podali vlastne sťažnosť alebo teda žalobu na tento súd, tak by samotný plynovod Nord Stream 2 nemal vôbec žiaden význam, pretože ten plyn by nemohol jednoducho prejsť do Európy. Už predtým boli odmietnuté žaloby rôznych krajín, ktorými napadali vlastne stavbu tohto plynovodu Nord Stream 2, a tvrdili teda, že stavba po dne Baltského mora vlastne narúša vlastne ich teritorium, záujmy a tak ďalej. Európske súdy sa vyjadrili v zmysle, že toto všetko je v poriadku a môže tento plynovod ďalej pokračovať. Ukazuje sa, že tie záujmy tých jednotlivých európskych krajín už nie sú záujmom Spojených štátov, respektíve Spojené štáty v tomto momente nevedia presadiť svoj záujem. Ak sme hovorili, že to parlamentné zhromaždenie bolo významné nie tým, že Miloš Zeman spôsobil škandál, ale že bolo vidno zmenu postoja jednotlivých predstaviteľov, ktorí v tomto parlamentnom zhromaždení sedia a kde absolútnou druhou väčšinou bolo prijaté, konečne bolo vlastne prijaté toto uznesenie a kde boli odmietnuté vlastne všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré by bránili zrušeniu sankcií. Bol to signál. Hej? Nebol to signál, povedzme, ekonomický, ale bol to signál v zmysle, že tá nálada sa jednoducho mení. A že už tu tá silná lobby, proamerická lobby, ktorá pomocou ekonomických, politických a iných pák dokázala zvrátiť rôzne rozhodnutia, jednoducho už nie je taká silná. A to vlastne ukazuje, že sa tá situácia, ktorá je vlastne v tomto európskom prostredí, nedá riešiť vlastne bez toho, aby sa prihliadalo na záujmy povedzme celého regiónu, kde do ktorého patrí samozrejme aj Rusko. Už sme vlastne hovorili o tom, že každý, kto dneska chce niečo dosiahnuť, tak už nechodí do Washingtonu. Je to veľmi zvláštna zmena situácie. Dnes jedinou krajinou, kde sa prakticky dvere nezatvoria, je Rusko. To, čo vlastne bolo kedysi vo Washingtone, je dneska v Moskve. Do Moskvy chodia rád za radom jedna delegácia za druhou. Či je to z krajín Stredozemného mora, povedzme z krajín ako Líbia, alebo Egypt, alebo dneska Sýria, z krajín Blízkeho východu, Turecko, len pripomenieme, že za posledný rok bol Benjamin Netanyahu premiér Izraela štyrikrát v Moskve, dokonca jedenkrát bol priamo za Vladimírom Putinom, išiel v čase, keď dovolenkoval v Soči. A toto všetko ukazuje, že situácia sa dneska bez Ruska prakticky nedá riešiť. A keď sme sumarizovali vlastne celú tú situáciu okolo návštevy saudského kráľa Salmana, práve vlastne pred pár dňami vydal portál Asia Times úvodník Pepe Escobara, ktorý takisto konštatuje, že Dom Saudov, ako sa často nazýva vlastne celá tá vládna zostava, dneska už prakticky nemá inú šancu v tej chaotickej situácii, v tej situácii, ktorú vlastne Amerika spôsobila svojou politikou riadeného chaosu, ktorý sa zvrhol na úplný chaos. Nemá vlastne inú šancu, než ísť niekam, čo vlastne Pepe Escobar nazval ísť za novým šerifom v meste. V skutočnosti je Rusko jedinou krajinou na svete, ktorá má dostatočné väzby a dostatočné kontakty na to, aby dokázalo vlastne jednať a komunikovať prakticky s každou krajinou a s každou stranou konfliktu. Je jedno, že či je to dneska Irán, Saudská Arábia, čo boli vlastne vždy tradiční nepriatelia, alebo Irán s Hizbalahom voči Izraelu. Rovnakým spôsobom vie komunikovať dokonca aj s Tureckom, ktoré vlastne bolo v roku 2015, na konci roka 2015 sa stalo, aspoň ako sa v mnohých médiách hovorilo, uvoľaným nepriateľom Ruska. No Turecko z neho spravilo vlastne geopolitického spojenca, ak už teda nie je priateľ. Minimálne je to krajina, ktorá sa dostala na úplne, úplne iný vektor. A ako hovorí Pepe Escobar, Sýria stratila alebo prehráva všetky vojny, do ktorých sa zapojila. Je jedno, že či je to Líbia, či je to Egypt, aj keď v Egypte stále má vplyv a dokonca zaplatila generálovi Sisimu nákup ruských lodí, ruských vrtuľníkov a teda aj ďalších projektov. Ale stratila veľkú časť vplyvu práve na úkor Ruska. Takisto stratila vplyv v Turecku a ďalej je tu na obrovská vojna v Jemene, kde jemenskí Hutiovia ohrozujú priamo už južné regióny Saudskej Arábie, kde hrozia, že by sa mohli tieto regióny otrhnúť a mohli by treba podporiť aj prípadne separatistické tendencie okolo najväčších ropných polí na východe krajiny, ktoré sú zhodou okolností v regióne, kde majú väčšinu šíiti. To znamená, nie suniti, ktorí momentálne vládnu Saudskej Arábii, ale práve šíiti, ktorí sú podporovaní či už jemenskými povstalcami alebo Iránom. Saudi v tomto momente sú v hospodárskej kríze, obrovskej hospodárskej kríze. A Pepe Escobar si kladie otázku pod týmto tlakom, keď sú takéto problémy, keď dokonca hrozí vládny prevrat a princ Mohammed bin Salman nemá istú svoju budúcnosť, komu zavolá. V skutočnosti táto návšteva nebola návštevou kráľa Salmana, o ktorom sa hovorí, že je prakticky dementný. Bola to návšteva celej vládnej zostavy toho domu Saudov. Princ Mohammed bin Salman ostal v krajine, zrejme bola jeho prítomnosť nevyhnutná z nejakých dôvodov, ale bola to v princípe jeho návšteva. Je to následovník, o ktorom sa hovorí, že možno vo veľmi blízkej budúcnosti prevezme vlastne kráľovstvo. A tie obchody, ktoré boli uzavreté, hovoria o zmene geopolitického smerovania. Ukazuje sa, že s Američanmi je OK, je dobré kupovať si od nich zbrane. Kúpili sa lietadla, bola podpísaná zmluva o dodaní systému TAT, to je vlastne protiraketový systém, ktorý je zameraný, zdá sa, že proti Iránu, proti balistickým raketám. Ale v prvom rade je dôležité, že nedošlo k nejakým významným ekonomickým dohodám. Tie boli uzatvorené práve s Ruskom, aj keď sa najčastejšie spomínala práve tá dohoda o dodaní raketového systému E-400 a treba o dodaní kalašníkov, teda licenčnej výrobe kalašníkov. Toto v skutočnosti je dôležitá spolupráca v energetike, v jadrovej energie, investície Saudov, budúce investície Saudov do plynového priemyslu v Rusku, čím vlastne Saudi získajú možnosť povedzme lacnejších, respektíve istotu dodávok plynu, ktorý oni sami potrebujú, pokiaľ teda nechcú ťažiť, respektíve brať priamo z Kataru alebo z Iránu. Čiže je tu naučitá šanca diverzifikovať a získavať vplyv. Vzhľadom na to, že obidve krajiny tvoria dokopy 25% vlastne celkovej ťažby OPEC-u, respektíve celkovej ťažby, celosvetovej ťažby, ich spolupráca na tomto poli môže vlastne výrazne ovplyvniť to, akým spôsobom sa budú vyvíjať ceny. Budúci rok by vlastne Saudi chceli otvoriť tú svoju štátnu spoločnosť Aramco, ísť na burzu a bude veľmi dôležité, aká bude cena v tom období. Hovorí sa, že ten vstup na burzu bude najväčším vstupom v histórii vlastne celého obchodovania, celosvetového obchodovania. Očakáva sa, že tá hodnota firmy by mohla dosiahnuť ďaleko cez $1 billion. Uvidíme. Bude závisieť od toho, akým spôsobom sa budú vyvíjať ceny ropy. Pokiaľ budú ceny nízke, ten vstup bude samozrejme tiež nebude adekvátny tým očakávaniam. Pokiaľ budú ceny veľmi vysoké, so stabilnou predikciou toho, že akým spôsobom sa budú vyvíjať, bude aj tá cena taká, ako sme hovorili. Čiže od Ruska. Dneska závisí, dá sa povedať, ekonomická prosperita, ale aj bezpečnostná prosperita, pretože nie je jedinej krajiny, ktorá dokáže zmysluplne komunikovať a ovplyvňovať situáciu proste všelikde. A toto je vlastne politika, o ktorej sme hneď na začiatku hovorili, že Rusko je schopné komunikovať s kýmkoľvek, napriek tomu, že krajiny ako Amerika sú naopak schopné podraziť prakticky kohokoľvek. Amerika robí tú takú štandardnú politiku krátkodobého záujmu. Aj nie je dôležité, kto je náš trvalý spojenec, to je väčší nepriateľ. Vždycky je dôležitý náš krátkodobý záujem definovaný tým volebným obdobím, alebo kto má nejakú, povedzme, vplyv na súčasnú administratívu. A toto sa môže meniť kľudne aj dvakrát, trikrát za 4 roky. Je to presne ako v tom období, čo sme si spomínali, keď z toho rádu templárov, ktorý bol podriadený pápežovi, a jeho príslušníci dodržiavali sľub čistoty a chudoby, sa narastal nepriateľ, ktorý musí byť zničený a jeho príslušníci pozabíjani a upálení. Toto všetko vlastne máme dneska na tanieri, hlavne v tejto politike Spojených štátov amerických, ktoré sú proste nervózne z toho, že ich politika riadeného chaosu jednoducho nevychádza. A pokiaľ chcú si okolité krajiny zabezpečiť aspoň akú takú budúcnosť, a pokiaľ sa chcú dostať z tejto situácie, nemajú inú možnosť, iba ísť tam, kde tie záujmy sa naopak obracajú k tej dlhodobej stabilite a prosperite. To, že vlastne je Rusko dneska obviňované zo všetkých možných a nemožných hriechov, je v podstate klamstvo z jedného dôvodu, že ruský záujem, aj keď si zase odmyslíme retoriku, ruský záujem nie je šíriť nejakú ideológiu. Ruský záujem je šíriť, povedzme, prosperitu dovnútra krajiny, pretože Rusko je krajinou, ktorá ešte jednoducho preskúmaná nie je. Má ale necelých 150 miliónov ľudí. A vlastne šestinu súše, celej súše na území, ako je treba z Bangladeš, čo by sa dneska zmestilo proste do nejakého regiónu Ruska, nejakého relatívne malého regiónu, niekde do okolí Kryma, do Kryma a okolia. Žije rovnaké množstvo obyvateľov. Rusko je neprebádané. Má obrovské rezervy. Jednoducho nepotrebuje dobíjať krajiny. Pokiaľ to niekto šíri takýmto spôsobom, takúto propagandu, je to úplný nezmysel. Koniec koncov na túto tému sa vlastne vyjadril, je to znova Asia Times, je to zaujímavý portál, treba si to občas prečítať, ktorý na túto tému raket E-400, ktoré boli dodávané práve do Saudskej Arábie, poznamenal, že krajiny, respektíve tí propagandisti, ktorí šíria tú protiruskú, antiruskú hystériu, by mali vlastne venovať pozornosť tomu, čo je dneska najvýhodnejším artiklom. Nie sú to útočné zbrane, nejaké lietadla a podobne. Rusko nemá šancu vlastne ohroziť svojim potenciálom, čo vlastne má k dispozícii. Okolité krajiny, jeho najvýznamnejší artikel a povedzme aj najkvalitnejší sú práve rakety, ktoré sú ale obrannou stratégiou. Rusko jednoducho je ekonomicky málo vyspelé na to, aby si mohlo dovoliť zaplatiť riešenie alebo nejakú ideológiu, ktorá by umožňovala povedzme dobíjať okolité krajiny. Stratégia, respektíve plány Spojených štátov vo svojej vojenskej doktríne hovoria o tom, že Spojené štáty majú vedieť viesť útočnú vojnu na ktoromkoľvek mieste zemegule, minimálne jednu veľkú a jednu malú. Toto je doktrína Spojených štátov. Nič takéto v ruskej doktríne nenájdete. Aj opriemete o ruskej nejakej vojenskej sily, vojenskej prítomnosti. A toto je vlastne dôležité, toto je vlastne tá, ten záujem. A krajiny, ktoré si uvedomujú, že s Ruskom je možné na základe takéhoto záujmu jednať. Nie je to samozrejme nadväzovanie večného, nevyhnúceho a trvalého priateľstva, ale je to, povedzme, racionálna dohoda. Je to dohoda, kde získavajú všetky strany, nielen Rusko. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.